vedenpaisumus, ydinvoima, korona, ruoka. Tässä päivän aiheemme Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Pauliina Krym ja tänään vieraanamme Helsingin Musiikkitalossa tehtävässä suorassa lähetyksessä on tuore tiedonjulkistamispalkinnon voittaja, tieto- ja tieteiskirjailija ja ympäristöaktivisti Risto Isomäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Täällä aurinko paistaa Helsingissä. Lokakuu on pitkällä, on aika lämmintä. Meren lämpötila 13 astetta. Sinulle todella eilen ojennettiin hieno elämäntyöpalkinto ja olet saanut siis tiedon julkistamisen valtion palkinnon. Sinut palkittiin työstäsi maan, meren ja ilmaston tulevaisuuden puolesta puhujana. Mitä tämä palkinto merkitsee sinulle?
No totta kai se oli hyvin hieno juttu, koska tähän merkitsee kuitenkin aika tärkeää tunnustusta niin kuin elimeltä, joka edustaa laajapohjaisesti suomalaisia tieteellisiä piirejä. Tietysti siihen liittyy tämmöinen niin kuin ensin myös tällainen ajatus, että jos saa elämäntyöpalkinnon, niin ei enää ole ihan nuori, mutta olen päässyt tästä alkujärkytyksestä yli.
Uskon, että tämä elämäntyöpalkinto liittyy myös siihen, että olet julkaissut aivan valtavan määrän kirjoja ja pamfletteja, opaskirjasia, tekstejä. Olet varoittaja, mutta olet kuitenkin optimisti. Olet ratkaisukeskeinen. Olet esittänyt paljon keinoja, joilla aivan konkreettisesti voidaan estää ilmastonmuutos. Esimerkiksi kirjassasi Miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen viime vuonna kerroit näistä ajatuksista. Sinulta on juuri julkaistu Mitä koronapandemian jälkeen e-kirjana ja äänikirjana ja vuodenvaihteessa ilmestyy kirjasi ravintoon ja ruoantuotantoon liittyen. Tässä pöydällä on tuorein romaanisi Vedenpaisumuksen lapset, kaunokirjallinen teos, joka kyllä kiertyy sinne historiaan ja tieteeseen hyvin vahvasti. Olet kertonut aikaisemmin, Risto Isomäki, että sinulla on kirjaideoittesi kanssa runsauden pula. Että sinulla on paljon enemmän ideoita kuin mitä ehdit kirjoittaa. Mikä sinua inspiroi maailmassa juuri nyt eniten?
No, tällä hetkellä kirjoitan rinnakkain kahta uutta romaania, josta toinen on niin kuin mulla tällainen tietty paluu tämmöiseen avaruuteen sijoittuvaan tieteisromaaniin. Se on romaani, jossa on niin kuin keskiössä tämmöisen suomalaisen tutkijan Pekka Janhusen kehittämä sähköpurje. Koska se on mun mielestä hyvä teema, koska suomalaiset ei ole mun mielestä tajunnut kunnolla, miten hurja juttu se on. Että kun ihmiskunta on tähän mennessä kehittänyt kolme kokonaista tämmöistä avaruusalusten ja avaruusluotainten käyttöjärjestelmää, jolloin niitä voidaan liikutella. Ja yksi näistä kolmesta, eli sähköpurje, on suomalainen keksintö. Se on mun mielestä tosi iso juttu, joka ansaitsisi enemmän huomiota. Mutta mä yritän sitä kirjasta, että mä kokeilen myös sitä, että osaisinko mä kirjoittaa semmoisen utopiaromaanin, jossa kaikki nämä ihmiskunnan nykyiset ongelmat olisi ratkaistu, mutta joka ei olisi kuolettavan tylsä, niin kuin tämmöiset utopiaromaanit yleensä tahtoo olla. Mä oon siinä tuossa romaanissa ratkaisu sen sillä tavalla, että se on tämmöinen niin kuin avaruuteen liittyvä hyvin epätodennäköinen uhkakuva, joka kautta sitten tulee se jännitysmomentti. Ja nämä nykyiset ongelmat on ikään kuin siellä rivien välissä esitelty nämä ratkaisut niihin.
Okei, kyllä. Ja sitten on vielä toinenkin, mitä kirjoitat. Haluatko siitä puhua vai?
Toinen, mitä mä tällä hetkellä kirjoitan, se on jatkoa tämmöiselle sarjalle, missä on tämmöinen suomalainen niin kuin agentti, jonka nimessä on yhdistetty kaksi tämmöistä isoa suomalaista miehistä, maskuliinista ikonia, Lauri Törni ja Paavo Nurmi. Eli tämä päähenkilön nimi on Lauri Nurmi. Tämä on tämän sarjan neljäs osa ja se on vähän tämmöinen ehkä teknotrilleri, missä on pahiksia ja jännitystä, mutta jossa sitten on osana tätä juonta tuotu esille tämmöisiä futuristisia ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviä teknisiä mahdollisuuksia, vähän niin kuin Jules Vernen jalanjäljissä tyylilajillisesti.
Olet ihan valtavan tuottelias. Miten paljon teet töitä päivässä? Minkälaiset ovat työviikkosi? Lasketko tunteja?
No se, en mä nyt tiedä. Mä oon 30 vuodessa kirjoittanut 12 kaunokirjallista teosta ja pikkasen enemmän tietokirjoja, että on Suomessa mua tuottelijampiakin. Mutta se, minkälaisia mun työpäivät on, niin se vaihtelee suuresti. Mun on vaikea kirjoittaa romaaneja muuten kuin hyvin keskittyneesti. Eli mä yritän varata semmosia mahdollisimman ehjiä kirjoitusviikkoja romaaneja varten. Ja sitten mulla on sellaisia säläviikkoja, joiden aikana teen kaikkea muuta. Ja pienempiä tekstejä. Mutta kyllä silloin, kun on hyvä työvire, niin mä saatan tehdä aika pitkää päivää. Nykyään se, mikä rajoittaa eniten, on se, että mä tahdon nykyään saada migreenin nopeammin, jos mä teen liian pitkiä päiviä päätteen ääressä.
Risto Isomäki, tässä juuri ilmestyneessä kaunokirjallisessa romaanissasi Sarasvatin hiekkojen itsenäisessä jatko-osassa Vedenpaisumuksen lapset kuljetaan paitsi 6600-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, myös lähitulevaisuudessa, ja siinä länsimaisen elämäntavan ehkä yksi tunnetuin tiivistymä New York on jo peittynyt merenpinnan nousun alle. Kuvat siinä tosi hauskasti sitä, että miten laivat kulkevat siellä Manhattanilla. Luin sitä ja hykertelin, olin samaan aikaan kauhuissani, koska laivojen piti miettiä, missä on mikäkin risteys ja missä mahdollisesti syväys riittää. Sitten tässä romaanin lopussa kurkistetaan myös vähän tulevaisuuteen, mutta en paljasta, mitä siellä siintää vai siintääkö mitään. Olet osunut työssäsi näiden 30 vuoden aikana monessa ihmiskuntaa ja ympäristöä koskevassa ennustuksessasi oikeaan. Mistä ennustuksestasi olet kaikkein tyytyväisin?
Kaikkein parhaita mun näkökulmasta on ne ennustukset, jotka on mennyt aivan totaalisti päin pieleen, jotka ei ole toteutunut, koska silloin kun nämä ennustukset on tämmöisiä varoituksia merkittävistä vaaroista, niin silloin, jos joku niistä oikeasti toteutuu, niin silloin mä koen epäonnistuneeni. Eli tämän tyyppisten tekstien kirjoittamisen tavoitteena on varmistaa se, että nämä kauhukuvat ei koskaan toteutus. Mutta muutenkin mä kyllä sanoisin, että oikeassa oleminen on suuresti yliarvostettua, tai se ei ole ollenkaan niin hauskaa kuin voisi kuvitella. Että jos mä sanon yhden esimerkin, niin mä julkaisin vuonna 2000 semmoisen kirjan, joka alkoi toteamuksella siitä, että Yhdysvalloissa ihmiset ottaa liikaa asuntolainoja. Henkilökohtaisten konkurssien määrä on kasvanut 1,5 miljoonaan vuodessa sen seurauksena. Tämä tarkoittaa lähes varmasti sitä, että Yhdysvaltain talous romahtaa muutaman vuoden päästä tavalla, joka tuottaa vakavan maailmanlaajuisen laman. Yksikään suomalainen taloustieteilijä ei ollut samaa mieltä mun kanssa. Kaikki sanoi, jotka sitä kommentoi, sanoi, että tämä on ihan puppua ja nykyään maailmantaloutta hoidetaan niin paljon paremmin kuin 20-luvulla, että mitään tämmöistä ei voi tapahtua. Ja sitten kun tuli tämä talousromahdus USA:n niin kuin asuntolainakuplan seurauksena vuonna 2008, niin mä toivon, että kukaan ei kuvitellut, että tämä olisi tarkoittanut sitä, että suomalaiset taloustieteilijät olisi hirveästi tykännyt musta tai alkanut suhtautua arvostavasti siihen, mitä mä sanon. Oikeassa oleminen ei ole tapa pääsääntöisesti saada ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Mutta on itse asiassa yksi tämmöinen kohdalleen osunut ennuste, joka on erittäin hyvä uutinen ollut, jos mä sanon vielä sen. Kirjoitin vuonna 2011 Esko Pettain kanssa tämmöisen kirjan Ships, Sulfur and Climate, jossa me sanottiin, että jos suunnitelmien mukaisesti valtamerillä liikkuvien laivojen rikkipäästöjä vähennetään 80%, se tulee näkymään jäämerellä niin kuin merkittävänä ylimääräisenä viilenemisenä keskenä talvea ja jäämeren erittäin voimakkaana lämpenemisenä kesällä. Ja tämä päätös tuli voimaan viime vuoden lopulla, ja nyt kun 80% niin kuin Pohjois-Atlantin ja Pohjoisen Tyynenmeren ylle laivojen kylkevämästä rikistä on poistettu, niin Jäämerellä oli todella niin kuin alkuvuodesta muutama aste normaalia kylmempää, ja nyt kesällä siellä oli noin 10 astetta tavallista lämpimämpää. Tämä on hirveän hyvä uutinen, koska tämä tarkoittaa sitä, että jos niin kuin Grönlannin mannerjäätikkö ja Jäämeren pohjan metaaniklatraatit alkaa jatkossa sulaa niin kuin pelottavalla tavalla, me pystytään todennäköisesti pysäyttämään tämä vaan sitä kautta, että me pistetään laivat taas kulkemaan keskellä kesää runsasrikkisellä polttoaineella, jolloin ne tuottaa paljon pilviä kesäisin, jotka viilentää kesällä, ja annetaan niiden kulkea edelleen talvella niin rikittömällä polttoaineella, jolloin ne ei tuota lämmittäviä talvipilviä.
Tämä on tosi jännittävää, koska näin tämmöinen tavallinen tallaaja, kuten minä, niin ajattelisin, että missään tapauksessa ei mitään rikkiä saa polttoaineessa olla, koska se on jotenkin tällainen haitallinen, se kuulostaa pahalta.
Rikki väärässä paikassa on totta kai erittäin haitallista. Tai se, että me vähennettiin asutuksen, tiheän asutuksen keskelle voimalaitoksista ja tehtaista vapautuvia rikkipäästöjä, se niin kuin tuotti kustannukset kymmeniä kertoja takaisin, koska se vähensi niin kuin terveydellisiä vahinkoja ihmisille ja erityisesti kaikenlaisten metallisten rakenteiden, kuten kattojen ja autojen ruostumista. Se oli hirveän hyvä idea, mutta näissä valtamerillä liikkuvien laivojen päästöissä on kyse semmoisista rikkipisaroista, jotka kulkeutuu tuulien mukana Jäämerelle, jossa ei asu ketään.
Kyllä. Risto Isomäki, minulla tosiaan on käsissäni tämä kirjasi Vedenpaisumuksen lapset. Tässä on ihanat ahtojäät New Yorkin siluetin edustalla, ja siellä on jo vesi noussut niin, että katuja ei näe. Todella se on niin kuin vähän tämmöinen Venetsia, maailmanloppu Venetsia ehkä, jos näin voisi sanoa. Että siellä on tämmöiset...
Toi on aika hyvä termi.
Vedenpeittämät kadut. Tämä Vedenpaisumuksen lapset nimi on mielestäni monimerkityksellinen. Maapallon elämä syntyi merissä. Raamatussa kerrotaan Noan arkista, joka pelasti lajit sukupuutolta. Nyt vedenpinta nousee sulavien jäätiköiden takia. Meidän jälkeemme vedenpaisumus lienee on Ranskan hoviväen jälkeensä jättämä kuuluisinta ja ainakin yksi kuuluisimmista lausahduksista, jota muuten siteerasi myös Karl Marx pääomassaan, sanoen sen olevan kapitalismin ydinviesti. Vedenpaisumuksen rooli, mikä se on uudessa romaanissasi Vedenpaisumuksen lapset?
Toi oli aika hyvä kokoelma vedenpaisumukseen liittyviä merkityksiä.
Se on kulkenut meidän kanssa aika pitkään. Hmm.
Mutta niin kuin se on monimerkityksinen myös tuossa kirjassa. Tai siinä se liittyy toisaalta niin kuin merenpinnan nousuun mannerjäätiköiden sulamisen seurauksena ja sitten siihen, että tämä mannerjäätiköiden sulaminen jossakin vaiheessa tulee myös laukaisemaan hyvin suuria tsunamiaaltoja, mikä on tämmöinen toinen vedenpaisumus. Mutta siinä on myös kolmas merkitys, joka liittyy siihen, että tämmöiseen teoriaan, johon mä itse satun uskomaan ja jonka mukaan ihmisen tai tämmöisen suuriaivoisten ihmislajien synty on tapahtunut hiukan toisella tavalla kuin useimmat paleontologit edelleen uskoo. Tämmöisen niin sanotun vesiapina tai meriapina teorian mukaan ihminen on hankkinut suuret aivonsa sillä tavalla, että se on alkanut syödä ensisijaisesti meriruokaa. Ja tämä teoria on erittäin vahvalla pohjalla sen takia, että saksalaiset biologit kiinnitti huomiota jo 30-luvulla siihen, että ihmisillä on noin 30 semmoista anatomista piirrettä, jotka on ominaisia merinisäkkäille, mutta joita ei ole maanisäkkäillä.
Tämä on aika rohkea tulkinta tai teoria. Minkälaisen vastaanoton olet saanut, kun olet sä esitellyt?
Siis se ei ole mun oma teoria tietenkään, mä oon vaan lisännyt siihen pari ihan pientä lisäpalasta. Sitä pidetään niin kuin pikkasen kerettiläisenä, Mutta itse asiassa sanoisin, että se on hirveän paljon vahvemmalla pohjalla kuin ajatus siitä, että ihminen on syntynyt savanneilla ja ihmisen suuret aivot on kehittynyt sen seurauksena, että me ollaan pystytty hankkimaan metsästämään tehokkaammin enemmän liharuokaa savanneilla. Etelä-afrikkalaiset paleontologit tukee nykyään kaikkein vahvimmin tätä niin sanottua meriapinateoriaa, eli sitä, että ihminen on hankkinut suuret aivonsa syömällä sellaista meriruokaa, jossa on paljon aivojen kasvua edistäviä rasvahappoja. Koska eteläafrikkalaisilla on maailman parhaat fossiilisarjat ja niiden perusteella näyttää täysin kiistattomalta, että pitkä elämä maalla vaikuttaa pienentävästi isäkäsukujen aivojen kokoon ja pitkä elämä meressä vaikuttaa aivoja kasvattavalla tavalla. Meillähän on meressä tällä hetkellä 34 eri nisäkäsukua, joilla on valtavan suuret aivot, siis erilaisia delfiinien, nokkaeläin ja valaslajeja. Ja maalla on yksi ainoa niin kuin nisäkäsuku, eli ihminen, joka on saattanut hankkia nämä suuret aivonsa maalta, mutta todennäköisemmin merestä. Mun veikkaukseni on, että meillä on tavallaan delfiinin aivot ja että meidän aivojen suuri koko perustuu samaan asiaan kuin mihin se delfiineillä perustuu. Eli siitä, että on kaksi semmoista rasvahappoa, jotka on välttämättömiä suurien aivojen kasvulle, jotka on merien ekosysteemissä tavattoman yleisiä, mutta maalla harvinaisia.
Nyt tulee todella tyhmä kysymys, mutta ovatko nämä samoja rasvahappoja, mitä me syömme nyt sitten purkista näitä kalaöljyä?
Nämä on niitä D3-rasvahappoja, omega-3 kyllä. Rasvahappoja, siis dokosaheksainihappoja, arakinoidihappoja, DHA ja AA.
Tässä kirjassasi tuot esille tämän ajatuksen näistä ihmisistä, jotka elävät merissä, uivat paljon, ovat vahvempia, voimakkaampia kuin maalla elävät. Tai heikin ilmeisesti nämä merikansa elää kyllä maalla, mutta viettää suuren osan ajastaan meressä ja metsästää meressä. Ja heillä on sormien ja varpaiden välissä sellaiset ihopoimut, vähän niin kuin räpylät. Ja yksi näistä olennoista jää verkkoon, kalastajien verkkoon, ja kyläläiset kutsuvat häntä kadithaksi, tätä kansaa kaditha-ihmisiksi. Liittyvätkö nämä räpylät myös tähän ajatukseesi siitä ihmisen kehdosta meressä?
Joo, tai se on ällistyttävä tilastotieto, että edelleen vaikka, tai siis niin kuin, jos me katsotaan ihmisen aivojen koon kehittymistä fossiililöytöjen valossa, niin se on 1 000 000–100 000 vuotta sitten se on kasvanut hyvin voimakkaasti. Ihmislajien aivojen koko. Ja viimeiset 100 000 vuotta se on pienentynyt, lähes 30%. Tämä viittaa siihen, että niin kuin me ollaan eletty suurelta osin niin kuin siellä merenrannalla ja meriruoalla niin kuin noin aikaan viimeisen jääkauden alussa. Eli noin 100 000 vuotta sitten me ollaan, niin kuin meidän esi-isät on hylännyt tämän. Mutta huolimatta siitä, että tästä on 100 000 vuotta aikaa, niin edelleen globaalin tilaston mukaan 7% kaikista ihmisistä syntyy nahkaa varpaiden välissä ja 2–3% nahkaa sormien välissä. Eli tämä on edelleen tämmöinen räpyläjalka tai räpyläkäsi yllättävän yleinen jäänne tästä menneisyydestä. Mulla on itse asiassa tullut aika monet ihmiset sanomaan sen jälkeen, kun tämä kirja ilmestyi, että heillä on ollut joko niin kuin nahkaa varpaiden välissä tai sekä varpaiden että sormien välissä.
Mutta on ollut, ei ole enää. Mitä sille nahalle tapahtuu? En ainakaan ole nähnyt ihmisiä.
Se aina leikataan saman tien pois. Siitä ei jää minkäänlaista merkkiä jäljelle, kun sille leikataan vauvoilta pois, niin kuin silloin, kun ne on ihan pieniä.
Tässä kirjassasi tosiaan kaditsanainen kohtaa kalastajan ja tässä on hyvin kiinnostava kohta, tämä räpyläraajainen veri-ihminen kysyy vaikutusvaltaisen kalastajaryhmän vetäjältä Manno Annilta, että minkä takia ihmiset toistavat vanhoja virheitään. Vedenpaisumuksia on jo vanhoissa kirjoituksissa ja perimätiedossa. Miksi te ette usko, vaan rakennatte kaupungit aina väärään paikkaan? Mikäs idea tässä on tällä hetkellä Helsinkikin rakentaa tuonne veden äärelle ja ympäri maailmaa rakennetaan iloisesti rantoja täyteen?
Kyllä me rakennetaan Helsingissäkin vähän turhan paljon, vähän turhan matalalle. Siitä tulee iso ongelma, jos mannerjäätiköt alkaa sulaa niin, että merenpinta nousee. Monissa osissa maailmaa tätä tilannetta vielä pahentaa, että me käytetään pohjavettä niin paljon liikaa, että niin kuin tiheimmin asutut rannikkoalueet vajoaa samalla, kun merenpinta nousee.
Miksi me tehdään näin?
Se on erittäin hyvä kysymys. Meillä Suomessa onneksi tätä vähän tasapainottaa se, että jääkauden jäljiltä maa edelleen nousee, että merenpinnan pitää lähteä nousemaan aika vauhdilla, että tämä maan kohoamisen vaikutus ei pysty kumoamaan sitä. Ja meillä ei myöskään ole tätä tsunami-ongelmaa niin kuin monessa muussa osassa maailmaa on. Näistä mannerjäätiköiden sulamisen laukaisemista tsunameista voi tulla joissakin osissa maailmaa ihan todellinen ongelma, ja ne on joille jonkin tyyppiselle rakenteelle, kuten ydinvoimaloille, ehkä vielä vaarallisempia kuin mä oon kuvitellut. Mä oon viettänyt viime vuosina aika monena keväänä aikaa Pikun saarella, Asoreilla, ja mä osuin kerran sinne hyvin pian sen jälkeen, kun se oli ollut tämmöinen ihan pieni tsunami. Mutta se ei ollut iso tsunami, mutta merenpohjan alaset pinnanmuodot konsentroi sen voimaa. Ja vaikka siinä sataman edustalla oli niin kuin tämmöinen valtava läjä tämmöisiä suunnattoman massiivisia betoniporsaita, niin se oli tullut siitä yli, niin kuin ei mitään. Sitten se oli lyönyt tämmöisestä 4 tai 5 metrin paksuisesta teräsbetoni niin kuin aallonmurtajasta irti 80 metrin levyisen palasen. Ja sen jälkeen se oli vielä tullut sen satamaltaan yli ja huuhtonut kuution kokoisia kiviä vähän yli 10 metrin korkeuteen. Mun mielestä kaikki yhtiöt, joilla on ydinvoimaloita, jotka siis sijaitsee merien, valtamerien rannalla, niiden pitäisi kyllä käydä tutustumassa joihinkin tämmöisiin paikkoihin, mihin tsunami on iskenyt, ja arvioida hyvin tarkasti, minkälaisia voimia ja ongelmia tämmöiset tilanteet saattaa millekin ydinvoimalan rakenteelle aiheuttaa.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Vieraanamme täällä on Risto Isomäki, ja me pääsimmekin tässä jo mainitsemaan ydinvoiman, ja keskustellaan siitä lisää seuraavaksi. Risto Isomäki, tässä uudessa kaunokirjallisessa romaanissasi Vedenpaisumuksen lapset kirjoitat seuraavasti. Vasta kun fossiiliteollisuuden oli ollut lopulta pakko luopua ihmisiä hämmentäneen valetiedon levittämisestä, asiat olivat alkaneet edetä. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni energiantuotannosta. Tämä ehkä liittyy suoraan ydinvoimaan, minkä äsken mainitsin, mutta kysyn kuitenkin, että mihin tällä viittaat? Fossiiliteollisuuden valetieto. Onko se nyt kaunokirjallisen romaanin sisältöä, vai onko se jotain, mistä meidän pitäisi olla huolissa?
Tämä on mitä suurimmassa määrin todelliseen maailmaan liittyvä asia. Exxon ja muut isot öljyyhtiöt perusti, oliko se nyt noin 20 vuotta sitten, tämmöisiä niin kuin valetutkimuslaitoksia ja valekansalaisjärjestöjä, joiden tehtävänä oli saada jonkinlainen osa ihmisistä epäilemään sitä, onko ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos totta ja onko se vakava ongelma. Siis ainoastaan synnyttää ihmisissä niin kuin epävarmuutta siitä, että onko tämä ongelma todellinen. Ne peritän taktiikan ihan suoraan niin kuin vastaavanlaisilta organisaatioilta, että tupakkateollisuus oli aikanaan perustanut. Ei väittämään, että tupakointi ei ole vaarallista, vaan herättämään ihmisissä pientä epävarmuutta siitä, että onko se niin vaarallista kuin ei. Ja osa näistä organisaatioista oli, jota niin kuin öljyhtiöt valjasti käyttöön, se oli itse asiassa täysin samoja organisaatioita, joita tupakkateollisuus oli aikanaan perustanut. Ja tämä tehtiin hirveän hyvin. Näistä valetutkimuslaitoksista ja valekansalaisjärjestöistä rakennettiin tämmöisiä monimutkaisia katiskoja, jotka viittasi toisiinsa niin, että ihmiset, kun kerran päätyi sinne katiskaan, niin mielestään löysi netistä hirveästi tietoa, joka kertoi, että ilmastonmuutos on totta.
Ja algoritmit auttavat tässä.
Kyllä, mutta
hakukoneissa mutta ja muuten.
Tämän seurauksena niin kuin nämä disinformaatiota levittävät yhtiöt onnistu viivästyttämään ilmastonmuutosta hidastavia toimenpiteitä vuosikymmenien ajan. Nyt ne on jäänyt tästä niin pahalla tapaa kiinni, että ne ei pysty enää jatkamaan tätä, mutta se, että ne viivästytti kaikkia tarpeellisia välttämättömiä korjausliikkeitä näin pitkään, on niin kuin vaikeuttanut meidän asemaa kovasti, koska kaikki, mitä me nyt ruvetaan tekemään, on tietyllä tavalla hirveän pahasti myöhässä.
Miten myöhässä? Onko tässä nyt semmoinen takamatka, että mikä on onnistumisen mahdollisuus, jos halutaan muuttaa suuntaan?
No sanotaan, että jos me oltaisiin aloitettu nämä kaikki toimenpiteet vuosikymmeniä sitten, niin meillä olisi ollut hirveän monta erilaista mahdollista tapaa hoitaa tämä asia kuntoon. Nyt meillä on vähemmän niin kuin vaihtoehtoja tarjolla. Ei tilanne vieläkään ole toivoton, mutta nyt mä sanoisin, että ainoa tapa, millä me voidaan tästä oikeasti selviytyä, on se, että me tehdään tämmöinen tietty ruokavallankumous ja maailmanlaajuisesti vähennetään merkittävästi eläinperäisten tuotteiden, lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden syömistä. Se ei tarkoita sitä, että kaikkien täytyy lopettaa lihansyönti tai että kaikkien täytyy ryhtyä vegaaniksi, mutta meidän täytyy maailmanlaajuisesti saada tämä, sanotaan, lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden kulutus vähenemään ainakin puoleen, todennäköisesti vielä jonkin verran sitä alemmaksi. Jos me pystytään tähän yhteen asiaan, niin sitten meillä ei ole mitään isompaa hätää, koska tämän mukana häviää kohtuullisen iso osa kaikista meidän kasvihuonekaasupäästöistä. Ja ennen kaikkea meiltä vapautuu miljardeja hehtaareja sellaista maata, mitä nyt käytetään karjanrehun tuotantoon, rehuvien tuotantoon karjalle tai laidunmaina. Jos me pystytään käyttämään näin suuria maa-aloja nykyaikaisen biotalouden, raaka-aineiden tuotantoon, biopolttoaineiden tuotantoon ja varastoitavan biomassan kasvattamiseen, niin me pystytään ratkaisemaan niin kuin kaikki ilmasto-ongelmamme itse asiassa suhteellisen helposti jopa tässä nykyisessä tilanteessa, koska me pystytään korvaamaan suurin osa sementistä ja teräksestä ja fossiilisista polttoaineista niin kuin erilaisilla biologisilla tuotteilla. Mutta me tarvitaan siihen se pinta-ala ja sitä ei kannata ottaa niin kuin vielä olemassa olevista vanhoista metsistä tai soista tai ruohoja heinämailta, koska niiden maaperässä on valtavan suuria hiilivarastoja. Jos me otetaan ne tämmöiseen tehometsätalous- ja maatalouskäyttöön, niin niistä vapautuu niin valtavia hiilipäästöjä, että me päädytään entistä vaikeampaan tilanteeseen. Eli ainoa tapa, millä me voidaan tämä tehdä, on se, että me otetaan osa eläintuotannon tarpeita palvelevasta maasta käyttöön, koska jos meidän pitää korvata sementti ja metallit ja muovit ja fossiiliset polttoaineet jollakin muulla, niin ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoista raaka-ainepohjaa olemassa kuin puu ja muu biomassa. Mitään muuta ei ole.
Kyllä. Mainitsit tuossa polttoaineet ja palataan tähän ravintoasiaan vielä lähetyksen loppupuolella, jos vain suinkin meillä riittää siihen aika. Meillä on valtavasti kiinnostavia asioita tässä pöydällä. Ja olet itse asiassa tästä ravitsemuksesta ihmisten syömiskulttuurista, niin sinultahan tulee uusi kirja vuodenvaihteessa, jossa perehdyt vielä näihin asioihin tarkemmin. Lupasit minulle, Risto Isomäki, että sanot tässä lähetyksessä ydinvoimasta jotain, tai kerrot meille ydinvoimasta jotain, mitä me emme Suomessa ole hoksanneet vielä ajatella.
No, aina yksi sellainen asia, mitä Suomessa ei vielä ole huomattu, että on se, että Tšernobylin ydinvoimaonnettomuuden terveydellisistä seurauksista ja siitä, että minkä takia niitä koskevista tutkimuksista tuli semmoinen totaalinen sekamelska, alkaa lopultakin olla pikkasen suurempi selvyys kuin aikaisemmin. Tämä on itse asiassa aika pitkälle yhden yhdysvaltalaisen tutkijan MIT:n historioitsija Kate Brownin ansiota. Kate Brown on tämmöisellä niin kuin historioitsijan systemaattisuudella käynyt läpi lukuisia venäläisiä, valkovenäläisiä ja ukrainalaisia arkistoja. Hän on ollut niissä melkein kaikissa ensimmäinen tutkija. Ja hän on näiden arkistomateriaalien perusteella yrittänyt saada selvää siitä, että mitä oikein tapahtui, minkä takia Tšernobylin terveysvaikutuksia arvioineet tutkimukset on tuottanut niin uskomattoman ristiriitaisia tuloksia, että niiden perusteella ei vieläkään pystytä sanomaan, niin kuin lyönsikö tämä ydinvoimaonnettomuus tuhansien vai miljoonien ihmisten elämä.
Niin siinä on aika suuri ero.
Siinä on käsittämättömän suuri haitari. Mutta se Kate Brownin suurin löytö oli se, että venäläiset on ollut koko ajan tietoisia siitä, että Neuvostoliiton ydinvoimalat vuoti ennen Tšernobyliä koko ajan kuin Seula.
Mitä tarkoitat tällä?
Neuvostoliiton ydinvoimalat vapautti myös normaalissa tilassa hirvittävän suuria määriä radioaktiivisuutta ympäristöön. Ja lisäksi niin kuin ydinasekokeet oli vapauttanut paljon radioaktiivisuutta ilmakehään. Ja tämän lisäksi kaikkein tärkein yksittäinen asia on se, että meillä on koko ajan oletettu, että Tšernobylin ydinvoimala onnettomuuden vakavasti saastuttama ruoka, siis maito ja vilja, se hävitettiin. Mutta ei sitä hävitetty, se syötettiin ihmisille, se pahiten saastunut ruoka, se lantrattiin sotkemalla se vähemmän saastuneeseen ruokaan ja levittämällä se pitkin Neuvostoliittoa. Ja kun länsimaiset tutkijat on tehnyt tämmöisiä hirveän hienoja sokko- ja kaksoissokkotutkimuksia, missä ne on vertaillut sitä, että onko pahasti saastuneiden kylien ihmisillä ollut enemmän syöpää ja sairauksia kuin vähemmän saastuneiden kylien ihmisillä, niin ne ei ottanut huomioon näissä tutkimuksissa sitä, että pahasti saastuneiden kylien ihmisille tuotiin puhdasta ruokaa muualta Neuvostoliitosta, mutta vähemmän saastuneiden naapurikylien ihmiset saattoi syödä sitä kaikkein pahiten radioaktiivisesti saastunutta ruokaa, niin kuin valtavia määriä. Eli kun tutkijat teki hienoja vertailututkimuksia, hienoja sokko- ja kaksoissokkotutkimuksia, niin ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä ne vertaisi mihinkään. Niin nämä tutkimukset on kaikki täysin käyttökelvottomia. Ja kaikkein hurjin yksittäinen asia oli se, että vaikuttaa siltä, että näistä Tšernobylin onnettomuuden jälkihoitoa tehneet niin sanotut likvidaattorit, jotka niin kuin siivosi muutaman viikon ajan sitä niitä onnettomuuden jälkiseurauksia, niin niiltä ei ole löydetty merkittävästi normaalia suurempia syöpä- ja kuolemanriskejä sen takia, että keskiverto moskovalainen on saanut erilaisia lähteitä pitkin suurin piirtein yhtä suuren radioaktiivisen altistuksen kuin nämä likvidaattorit. Eli tämä on aivan hirvittävää, mutta myös jotenkin surkuhupaisaa. Ja niin tässä on tietysti ollut koko ajan semmoinen kummallisuus, että juuri kukaan ei ole enää pitkään aikaan pitänyt Neuvostoliiton virallisia tietoja mitenkään erityisen luotettavina tietoina, paitsi että siinä on ollut yksi poikkeus. Kaikkea, mitä Neuvostoliitto on sanonut ydinvoimasta ja Tšernobylistä, sitä on yllättäen pidetty niin kuin täysin luotettavana, mutta ei sillä ollut mitään tekemistä minkään kanssa.
Mikä takia muuten on pidetty? Onko ajateltu jotenkin, että se on sellainen kunniakysymys, että siitä ei valehtele edes Neuvostoliiton johto? Vai onko haluttu luottaa?
No Kate Brownin tulkinta sitten, niin kuin taas sitten yhdysvaltalaisten arkistolähteiden perusteella on se, että silloin kun Tšernobylin onnettomuus sattui, niin ilmakehässä tehtyjen ydinräjäytyksien perusteella kaikki suurvallat oli joutumassa oikeuteen miljoonien kansalaistensa kanssa siitä, että ne oli pölläyttänyt ilmakehään käsittämättömiä määriä radioaktiivisuutta ja monet niiden omat kansalaiset oli saanut syövän tämän seurauksena. Yhdysvaltat pelkäsi, että niin kuin tulee suunnattomalta joukolta kansalaisilta niin kuin hallitusta vastaan nostettuja oikeusjuttuja tähän liittyen. Ja oli erittäin vahva halu lakasta tämä koko ongelma maton alle. Ja silloin sellaisessa tilanteessa Yhdysvallat oli valmis uskomaan jopa, että se mitä Neuvostoliitto sanoo vastaa niin kuin yksi yhteen todellisuutta, mitä se ei missään muussa asiassa koskaan tehnyt.
Tämä ydinvoima on läsnä myös tässä Vedenpaisumuksen lapset -romaanissasi. Ja aikaisemminkin olet kirjoittanut ydinvoimasta ja ydinaseista. Esimerkiksi Litium 6-trillerissä vuonna 2006. Ja olet kirjoittanut tietokirjan Ydinvoima Fukushiman jälkeen. Tämä julkaistiin 9 vuotta sitten. Tässä uudessa romaanissa Vedenpaisumuksen lapset ydinreaktori on esillä ja sellaisesta toivotaan pelastajaa. Ydinvoiman tai ydinsodan uhka on täällä todellisessa maailmassa painunut miltei unohduksiin. Amerikkalaisista siitä on puhunut esimerkiksi itseni seuraama filosofi ja neurotieteilijä Sam Harris. Ja hän on sitä mieltä, että ydinsodan uhka on ihan samalla tavalla voimissaan kuin aikaisemminkin, vain eri muodossa. Sinä olet ilmaissut huolesi terrorismista ja ydinaseista. Kuinka niin kuin punaisella on sinun hälytystasosi?
No sanotaan, että niin kauan kuin meillä on ydinaseita ja ydinvoimaloita olemassa, niin ydinsodan uhka jollakin tasolla on olemassa. Mutta mä oon kyllä hyvin voimakkaasti eri mieltä siitä, että se olisi yhtä suurella tai yhtä akuutti kuin kylmän sodan aikana, koska kylmän sodan aikana meillä oli pahimmillaan 10 000 sotilashenkilöitä, jotka olisi pystynyt omalla päätöksellään laukaisemaan ydinaseita. Ja pelkästään Yhdysvaltain ilmavoimissa 20 heistä meni psykoosiin vuosittain. Kun lasketaan kaikkien maiden laivastot, ilmavoimat ja armeijat, niin meillä on ollut kylmän sodan huipulla ehkä 500 ihmistä, jotka on mennyt psykoosiin vuosittain, jotka olisi pystynyt laukaisemaan ydinaseita. Nykyään kaikissa maailman ydinaseissa on hyvin niin kuin monimutkaiset tämmöiset turvajärjestelmät, että ei ole eikä edes minkään maan presidentti pysty yksinään laukaisemaan niitä. Ja ydinaseiden määrä räjähdysvoimalla, mitä on myös niin kuin saatu sentään laskemaan yhteen 80 osaan siitä, mitä se oli kylmän sodan huipulla. Eikä suurvallat ajattele tällä hetkellä niin kuin semmoisen ydinsodan mahdollisuuden kautta niin kuin kylmän sodan aikana, että se ei ole tällä hetkellä akuutti ongelma. Meidän kannattaisi mun mielestä työntää tämä teknologia niin kuin hyvän sään aikana takaisin tuubiin ennen kuin syntyy maailman politiikkaan taas niin kuin tämmöisiä todella vakavia jännitteitä, jotka tuo tämän uhan aidosti uudestaan takaisin. Mutta tällä hetkellä tosiaan tämä terrorismi, joka kohdistuisi ydinvoimaloihin, on todennäköisesti isompi uhkakuva, mutta sekin näyttää tällä hetkellä olevan vähän pienempi kuin aikaisemmin. Ei ole enää pitkään aikaan kuulunut tietoja siitä, että mikään terroristijärjestö olisi valmistellut iskuja ydinvoimaloita vastaan. Niin kuin aikaisemmin, niitä oli aika paljonkin tämmöisiä tapauksia. Se voi olla, että maailman terroristijärjestöt rupeaa kärsimään tämmöisestä kahjojen tai idioottien pulasta, koska riittävän pöliä ihmisiä, jotka on valmiita tekemään tämmöisiä itsemurhaiskuja, niin niitä ne on kuitenkin rajallinen voimavara. Useimmat ihmiset on älykkäämpiä. Ja voi olla, että on nyt käyttänyt tämän tällä hetkellä olemassa olevan varaston niin kuin väliaikaisesti aika vähin.
Toivotaan näin, joskin uusia sukupolvia kasvaa koko ajan. Yksi ihan ajattelinen hieno ajatus oli se, että tehtäisiin tämmöisiä niin kuin söpöjä pieniä ydinvoimaloita, joita voisi sitten niin kuin kevyemmällä struktuurilla rakennella ympäriinsä. Ja käsittääkseni Risto Isomäki, sinä olit nuorena ydinvoiman kannattaja. Niin olisitko esimerkiksi nuorena innostunut siitä, että tässä musiikkitalon jossakin nurkalla olisi joku pieni semmoinen kiva ydinvoimala, joka tuottaisi ihan lähiympäristön tarpeisiin energiaa? Ja mitä ajattelet nyt?
Mä olisin tästä 70-luvun lopulla tai 80-luvun alussa ollut todennäköisesti innostunut tästä ajatuksesta, koska mä kannatin silloin ydinvoimaa hyvin voimakkaasti niistä samoista syistä, joiden perusteella kaikki älykkäät ydinvoiman kannattajat sitä nykyään kannattaa. Eli sen takia, että se ei tuota happamia sateita ja eikä ilmastoa lämmittäviä päästöjä muuta kuin ihan pikkasen ja niin poispäin. Mutta mä en nykyään enää kannata ydinvoimaa. 70-luvun lopulla ydinvoima oli noin 1800 kertaa halvempaa kuin aurinkosähkö. Nyt aurinkosähkö useimmissa maailman maissa alkaa olla joitakin kertoja halvempaa kuin ydinsähkö, ja tämä hintaero tulee jatkossa kasvamaan vielä hyvin merkittävästi aurinkosähkön eduksi. Eli mä luulen, että kysymys siitä, että kannattaako meidän rakentaa myös ydinvoimaa, katoaa tämän taloudellisten seikkojen kautta. Mutta se, minkä takia mä itse en kannata ydinvoimaa, liittyy nimenomaan siihen, että niin kauan kun me ylläpitetään tätä tietyn teknologian osaamista, niin kauan myös se ydinaseiden rakentamisen ja niiden käytön riski on jollakin tasolla olemassa.
Näin Risto Isomäki. Vaihdetaan seuraavaksi muutama sana ruoasta. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krymietä, kanssani täällä Helsingin musiikkitalossa istuu tuore tiedonjulkistuspalkinnon, elämäntyöpalkinnon saaja Risto Isomäki, jolta on juuri ilmestynyt romaani Verenpaisumuksen lapset. Nobelin rauhanpalkinto annettiin tänä vuonna maailman ruokaohjelmalle. WFP:lle sanottiin, että ruoka on paras lääke kaaosta vastaan. Ja nyt vuodenvaihteessa julkaistaan, Risto Isomäki, sinun teoksesi Ruoka, ilmasto ja terveys. Ja se pohtii syömiskulttuurimme vaikutuksia ympäristöömme ja tulevaisuuteemme. Syöminen on sellainen juttu, minkä moni kokee yksityisasiaksi. On oikeus syödä lihaa, on oikeus valita, mitä syö, milloin syö, kenen kanssa. Ruoasta otetaan kuvia, laitetaan sosiaaliseen mediaan, sillä brändätään omaa itseä, kerrotaan, kuka minä olen. Onko syöminen yksityisasia vuonna 2020?
Tämä on erittäin vaikea ja monimutkainen kysymys, mutta ehkä tätä kannattaisi edelleen ajatella niin, että syöminen on yksityisasia, mutta että se tapa, millä me tuotetaan ruokamme ja se, minkälaista ruoantuotantoa veronmaksajien rahoilla tuetaan, niin ne oikeastaan nykyisessä tilanteessa ei saisi eikä voi olla yksityisasioita. Tai esimerkiksi tämä koronapandemia on opettanut meille, että ei tämmöinen nykyaikainenkaan yhteiskunta ole haavoittumaton uusia vaarallisia viruksia vastaan. Kyllä meidän pitäisi niin kuin lähteä siitä, että meidän täytyy päästä eroon ja kieltää sellaiset ruoantuotantomenetelmät, joihin sisältyy erittäin suuri koronavirustakin vakavampien uusien pandemioiden riski.
Mitä nämä menetelmät ovat?
No, se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän pitää kieltää semmoiset eläinten kasvatusmenetelmät, joissa pidetään hyvin suuria määriä eläimiä samassa tilassa, jossa erityisesti sellaiset, missä pidetään hyvin suuria määriä geneettisesti kovin samanlaisia eläimiä samassa tilassa, koska tämmöiset eläimet muodostaa eräänlaisen immunologisen monokulttuurin. Jos yksi näistä eläimistä on haavoittuvainen jollekin uudelle virukselle, niin kaikki on sitä, ja tällaisissa tilanteissa tämmöinen uusi virus voi levitä eläimestä toiseen niin nopeasti niin monta kertaa, että syntyy tämmöisiä erittäin vaarallisia viruksia. Tai WHO on sanonut aikaisemmin, kun on ollut tämmöisiä varoituksia hyvin vaarallisista lintuinfluenssoista, että tämmöisissä tehdaskanaloissa niin kuin influenssavirus, joka on alun perin hyvin vaaraton, aiheuttaa vain mietoja oireita kanoille, se pystyy 6-9 kuukaudessa kehittymään kanoilla lähes 100% tappavaksi. Joku tämmöinen sen takia, että se pystyy siirtymään niin monta kertaa eläimestä toiseen. Jos tämmöinen kanoilla lähes 100% tappava virus siirtyy ihmisiin, niin se aiheuttaa myös ihmisillä usein tavattoman korkean kuolleisuuden. Lintuinfluenssien aiheuttama kuolleisuus ihmisillä on suurimmillaan ollut 50-70% välillä. Eli puhutaan influenssasta, joka on yhtä tappava kuin Ebola. Ja tietysti niin kuin nämä uudet lintuinfluenssat, ne ei yleensä ole heti kovin hyviä tarttumaan ihmisestä toiseen, vaan yleensä ne tarttee sen, että ne pääsee välillä sikalaan, missä ne voi hypätä sijasta toiseen monta kertaa. Ja tämä on se skenaario, mitä epidemiologit ja lääkärit pelkää kaikkein eniten, koska sikojen elimistö on sitten taas niin hirveän samanlainen kuin ihmisellä. Kyllä. Että tämmöinen kuuma lintuinfluenssavirus, joka menee sikalan kautta, voi muodostaa tavattoman vaarallisen kannan ihmisten kannalta. Ja tällaiset ruoantuotantomuodot meidän kannattaisi ehdottomasti kieltää.
Onko Suomessa niin isoja ruoantuotantoyksiköitä, että nämä on meillä ongelma?
Suomessa ei ole tämmöisiä massiivisia sikaloita, mutta Suomessa on ainakin 20 000 broilerin tuotantolaitoksia. Ne on ehdottomasti liian isoja. Mä vähän pelkään, että myös meidän suurimmat sikalat alkaa kyllä olla jo vaarallista tasoa, mutta tästä näkökulmasta. Mutta sitten tämä pandemiariski on yksi asia. Sen lisäksi meidän pitäisi ottaa huomioon myös se, että lähes 80% kaikista antibiooteista käytetään nykyään kotieläintuotannossa. Ja myös antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen kehittyminen uhkaa muodostua yhdeksi meidän kaikista suurimmista terveysongelmista. Ja jos me halutaan, että meidän lapsilla ja lapsenlapsilla ja heitä seuraavilla sukupolvilla on tehokkaita lääkkeitä erilaisia bakteeriperäisiä tauteja vastaan, niin meidän pitää yksinkertaisesti vähentää antibioottien käyttöä eläintuotannossa. Se tarkoittaa sitä, että me ei voida kasvattaa ihan sellaisia määriä lihaa kuin nykyään. Ja meidän tarvitse kaikkia niin kuin lihansyöntejä kaikkien lopettaa.
Mutta vähentää.
Määrää pitää vähentää.
Kyllä. Risto Esomäki, minulla on aikaa kysyä sinulta yksi kysymys ja joudun pyytämään tähän vähän tiiviimmän vastauksen. Yksilön oikeudet ja ajatukset ovat sellainen asia, joita demokratiassa ja oikeusvaltioissa halutaan puolustaa, mutta vuoden 1932 Aldous Huxleyn Uusi uljas maailma -dystopiasta tehtyä uutta draamasarjaa katsoessani ja sinun uutta romaaniasi Vedenpaisumuksen lapset lukiessani pohdin, että entäpä jos me ihmiset sittenkin luopuisimme yksilön vallasta? Onko tämä sittenkään maapallon tulevaisuuden kannalta optimaalista, että me yksilöt teemme valintoja? Eikö ole helppo? 1,5 minuuttia aikaa.
Mä luulen, että meidän kuitenkin täytyy lähteä siitä demokratian tiestä ja siitä, että ihmiset toivottavasti vaan oppii pikkuhiljaa niin kuin toimimaan järkevämmällä tavalla, koska jos me ryhdytään niin kuin pakottamaan ihmisiä tekemään semmoista, mitä ihmiset ei halua, niin silloin ihmisten niin kuin kaikki energia ja tarmo niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä tulevaisuuteen menee näiden toimenpiteiden vastustamiseen, mitä kekseliäimmillä tavoilla.
Ja kiertämiseen, kyllä.
Ja kyllähän ihmiset on kuitenkin osoittanut aina välillä niin kuin myös hämmästyttävää oppimis- ja sopeutumiskykyä. Ajatellaan, että me oltiin ihan vähän aikaa sitten tavattoman huolissamme niin kuin väestöräjähdyksestä, ja nyt se alkaa olla pois päiväjärjestyksestä lähes kaikkialla maapallolla, paitsi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Missä näet toivoa?
Hirveän monet asiat etenee tällä hetkellä todella nopeasti myös hyvään suuntaan. Energiantuotantoteknologian muutos ja kyllä tämä ruokavallankumouskin etenee uskomattomalla vauhdilla. En olisi ikinä osannut kuvitella, että me oltaisiin näin pitkällä tässä vaiheessa.
Milloin saamme keinolihan meidän marketteihimme? Osaatko arvioida?
En tiedä, mutta arvio on se, että keinolihasta tulee vuonna 2021 saman hintaista tai halvempaa kuin oikeasta eläinperäisestä lihasta.
No sehän on melkein yli huomenna.
No se on noin nyt ihan yli huomenna. Voi se pikkasen ehkä siitä, mutta tällä hetkellä se näyttää olevan, että se tapahtuisi ensi vuoden aikana, viimeistään 2022.
Kiitos tästä haastattelusta, Risto Isomäki.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani Helsingin musiikkitalossa tekemässä äänitarkkailijat Mikko Kuokka ja Jari Rantakaulio. Ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna torstaina Kulttuuri Ykkönen on jälleen ajankohtaisen äärellä, kun Pietari Kylmälän vieraaksi saapuu Hamy Ramezan, suomalais-iranilainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja, jolta on vastikään julkaistu elokuva Ensilumi. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna. Aikaisemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta.